Ja, det er livlig å være minnet og bli minnet om slike ting som vi her nå hørte. Vi kjenner det. Og vi skal nå lese sammen det samme avsnitt. Vi kommer til å holde oss der i Apostlenes gjerninger i det 15. kapittel. Nettopp fordi jeg ikke kjenner til et avsnitt i Bibelen som så klart markerer de to faser i Herrens komme som nettopp disse ord. Fra det 13. vers i Jesu navn. Og da de hadde holdt opp og tale, tok Jakob til ordet og sa: Brødre, hør på meg. Simon har fortalt hvorledes Gud fra først av dro omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn. Og dermed stemmer profetenes ord overens, således som det er skrevet. Tydeligere enn dette kan det visstnok ikke sies hva Gud er opptatt av, hva Gud bestiller i dag i denne verden. Han er opptatt nettopp med dette, å utta et folk av hedninger for sitt navn. Og når han har fått dette folket hjem, når han har tatt det ut, når han er ferdig med det, med andre ord, så vil det finne sted som vi leste her. Og skal vi betrakte det litt nærmere efter hvert som vi nå går frem denne uken. Men vi leser igjen det 16. fra det 16. vers. Derefter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte. Og det nedbrutte av den vil jeg atter oppbygge, og jeg vil igjen oppreise den, for at alle andre mennesker skal søke Herren. Ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over, sier Herren som gjør dette, som er kjent av ham fra evighet av. Amen. Vi har allerede blitt minnet om det vi spesielt var opptatt av i går aftes i vårt møte her. Og jeg vil bare få lov til å understreke det for dere som ikke var her i går, at vi talte da litt sammen om hvilket Holmgard nå var inne på. Møte. Friluftsmøte. Det er det vi venter på. Friluftsmøte. Møte i lufthimmelen. Og det synes jeg, og jeg må få lov å presisere det som vi allerede har hørt nå, det er herlig å tenke på. Det vil bli en triumf i lufthimmelen. Han har ordnet det slik, den Herre Jesus, at der hvor djevelen nå har sitt sete, jeg sa lufthimmelen er fiendens operasjonsbasis, og jeg tror det er riktig følge Guds ord. Vi leste jo om det i går forresten. Der, nettopp der, skal vi møtes. Der skal vi se ham som han er. Der skal vi konfronteres med ham se ham for første gang i bokstavlig forstand. Og tenk, det kan skje hva tid som helst. Det var en ting til jeg tenkte og skulle få med i går, men det ble ikke til det. Jeg vil bare nå ganske enkelt nevne at på et senere tidspunkt, sier Bibelen, skal Kristus stige ned til jorden. Han skal komme til denne jord. Og da heter det, i den forbindelse heter det i Åpenbaringens bok, som du kjenner til, og hvert øye skal se ham. Hvert øye skal se ham. Jeg tror ikke at hvert øye skal se ham når han kommer til lufthimmelen. Det synes å gå frem av det skriften sier om denne begivenhet, at det er bare de troende, bare de frelste, de gjenfødte, som vil se ham når han stiger ned til luften. Men det kommer en dag, som Zakarias bok, det 14. kapittel, vers 4 sier, han skal sette sine føtter på oljeberget. Og du husker fra i går aftes at vi nevnte det fra Apostlenes gjerninger, det første kapittel, at det var just fra oljeberget han ble tatt opp til himmelen. Han skal komme igjen dit. Hans føtter skal stå på det fjell igjen, sier Bibelen. Men det som vi særlig nå skal betrakte, det er at når Herren kommer til luften, da er det i det æren og opprykke og forvandle menighetens troende, så de blir helt og fullt likedannet med hans herlighets legeme, som vi hørte her. Jeg kommer kanskje ikke så svært meget inn på det akkurat, men han kommer for å opprykke menigheten. Og da melder det spørsmål seg, hva er menigheten? Hva forstår vi ved det uttrykk som igjen og igjen forekommer i skriften? Jeg nevnte litt den nye oversettelse i går, og det er ganske typisk, synes jeg, at i den nye oversettelse, altså av det nye testamentet, som nå akkurat i disse dager er kommet, så finner du, så langt jeg da kjenner til det, overhovedet ikke uttrykket menigheten. Men der er det gjennomført, så vidt jeg vet da. Jeg har bare sett litt flyktig på det. Men det later til å være slik. Det er gjennomført bruk det uttrykket kirken. Kirken. Dette klinger ikke så godt. Ikke i mine ører i hvert fall. Nei. Du kan bare tenke litt over det, uten at jeg nå nevner mer om det. Hør nå, hva mener Bibelen med uttrykket menigheten? For å få klarhet i det spørsmålet, er det nødvendig å ha klart for seg og være oppmerksom på at Bibelen omtaler tre klasser mennesker. Tre klasser mennesker. Jeg tror det kan være godt at vi frisker opp litt angående de tingene her. Saken er den at vi har lett for å glemme. Saken er den at disse tingene er djevelen interessert i, skal bli dunkle for oss. Og derfor tror jeg virkelig, og jeg tenkte på det i dag med henblikk på møtet, da jeg fordypet meg i dette på nytt. Jeg tror det er verd å spandere litt tid på dette spørsmålet. Hva er menigheten eller forsamlingen? Tre klasser mennesker er omtalt, og la meg si det sånn. Før første Mosebok 12, var det kun ett folk på jorden. Ett folk. Der i det 12. kapittel i første Mosebok skal vi lese tre vers. Første Mosebok 12. kapittel og de tre første vers. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det land som jeg vil vise deg. Og så sier han noe i det annet vers, som jeg vil be dere streke under, hvis dere ikke har gjort det før. Og det er ordet stort. To ganger finner du ordet stort i dette vers. Legg merke til det. Og jeg vil gjøre deg til et stort folk, og jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Aldri har jeg funnet i Bibelen at Herren sier noe lignende om forsamlingen, om menigheten, om de troende i denne tidsperiode. Aldri. Jeg legger merke til at tendensene er der, og de blir visstnok sterkere og sterkere. Det er så gjevt når det er noe stort, noe stort. Men jeg tror ikke, rett forstått nå, vi ønsker å nå flest mulig med det gamle evangelium. Det er ganske klart. Det skal så være. Men hør nå, vi har aldri blitt lovet at vi i denne tidsperiode som troende skal være et stort folk. Aldri. Vi må ikke regne med å bli sett opp til. Vi må ikke regne med å få en posisjon i denne verden. Men Israel, som her er omtalt, de var på visse betingelser lovet å bli et stort folk, og de skulle få et stort navn. Og det heter videre, og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Gud tok ut en mann. Det er den måten han gjør det på. Han handler med en. Han handlet med slekten i Adam, den første Adam. Og han handler med en ny slekt i den siste Adam, den oppstandne Herre Jesus. Og når det gjaldt det jordiske folk Israel, da tok han også ut en mann. Det er Israels, eller jødenes, stamfar, Abraham. Så kan du følge linjen like frem, eller disse to linjer rettere, like frem til pinsefestens dag. Og da kommer en ny klasse inn. Her har du to. Fra første Mosebok 12 til pinsefestens dag efter Kristi døde oppstandelse har du disse to linjer. jøder og hedninger, så kommer en tredje klasse inn, nemlig Guds menighet. Og det er tydelig sagt i 1. Korintierbrev, det 10. kapittel. Jeg skal bare få lov å lese dette verset nå for å stadfeste tankene her. Vær uten anstøt, både for jøder. Ikke denne Bibelen, men i min gamle Bibel hjemme, der har jeg satt et ettall foran jøder, og et totall foran greker, et tretall foran Guds menighet. Jøder, hedninger, Guds menighet. Og må det være mitt personlige vitnesbyrd i aften, at før jeg oppdaget disse tre linjer, disse tre klasser mennesker som Bibelen omtaler, så var i grunnen stort sett denne boken en lukket bok for meg. Jeg leste i den, det gjorde jeg. Og jeg er veldig glad fordi at jeg leste og lærte såpass meget utenat. Og jeg tenker ofte på det når det gjelder den slekt som nå vokser opp. Jeg tenker på barna. Jeg tenker på barnebarna som vi har. Og om vi kunne gi dem Guds ord. Om vi kunne innprente dem dette som står i denne boken. Om vi kunne anspore dem virkelig til å lese. Lese daglig i Bibelen. Det vi lærer når vi er barn, det sitter nemlig. Det som jeg lærte utenat som 14, 15, 16 års gutt, det glemmer jeg aldri. Det glemmer jeg aldri. Og nå må dere ikke misforstå meg her nå. Det er ikke pral. Det er ikke skryt. Neida. Det er noe jeg takker Herren for. Det er dette at da jeg var ung, så levde jeg, eller bodde jeg på et sted hvor det simpelthen ikke var troende, og hvor man ikke kunne komme til møter. Det var da vi flyttet fra Trondheim, da kom vi til et lite sted ute på landet, og jeg tror faktisk ikke at det var mer enn maksimum et par ganger for året man kunne samles til møter. Og det fantes ikke troende unge mennesker der. Men at du, hvor det førte meg inn i Bibelen dette, jeg var nødt til å lese selv. Jeg kunne ikke flyte på at jeg gikk på møte og hørte denne og hin forkynne Guds ord. Jeg måtte selv trenge inn i Guds ord, og så var det en bønn. Nå må du veilede meg, Gud, ved din ånd. Jeg er glad for dem. Og dere som er yngre av vår her, må jeg få lov å si til dere, les meget, få mest mulig inn fra dere er unge av. Det sitter, jeg gjentar, det sitter. Det vi leser i dag, det har vi ikke så lett for å huske. Jøder, hedninger, Guds menighet, det er de tre linjene. Og må jeg få lov til å gjenta det nå. Før Abraham, bare ett folk. Fra Abraham ble kalt ut fra Uri, Kaldea, var det to folk, to klasser, jøder og hedninger. Vi følger dem frem til pinsefestens dag. Da kommer en tredje inn. Og den tredje vil forsvinne, vil bli borte, når den Herre Jesus stiger ned til lufthimmelen som vi talte om i går. For da kommer han, som jeg allerede har sagt, for å opprykke alle de frelste. Da er de borte. Og så har du to klasser igjen. Og de kan du følge gjennom den antikristelige store trengsel. Og jeg skal komme litt nærmere inn på det etterhvert. Og du følger dem gjennom tusenårsriket. Da er menigheten, som den også har i dag, en særstilling. En særstilling. Vi er løftet opp på et usigelig høyt plan, mine tilhører, som er frelst i denne tidsperiode. Har du takket Gud for det? At du ble omvendt, at du fikk leve i denne tid, og ble omvendt i denne tid, i menighetens tid. Ja, det har jeg gjort mange ganger i den senere tid. Efter hvert som jeg har sett verdien av dette, disse privilegier som følger med å være et frelst menneske i dag. Nu vel, vi skal lese ifra, det er Matteus evangelium, det 16. kapittel. 16. kapittel. Nu har vi klart for oss at i det gamle testamentet finnes ikke et ord, ikke en stavelse direkte om Kristi menighet. Du vil lete forgjeves for å finne det i denne delen av skriften. Det er bilder, det er typer, det er skygger, og de er fine. Men du finner ikke menigheten direkte omtalt der. Du finner heller ikke denne sannhet utviklet eller utfoldet i de synoptiske evangelier, de tre første evangelier i skriften. Herren bare antyder det der. Han omtaler det i Matteus evangelium 16. kapittel og det 18. vers, men for sammenhengens skyld, la oss høre. Fra vers 13, da Jesus var kommet til landet ved Caesarea Filippi, spurte han sine disipler og sa, hvem sier folk at menneskesønnen er? De sa, noen sier, døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremias, eller en av profetene. Altså det var folks mening. Folk i sin alminnelighet, De kunne antyde noe sådant når de tenkte på menneskesønnen. De kunne tenke seg at han enten var døperen Johannes, eller Elias, eller Jeremias. Så retter han et spørsmål til sine disipler. Og det er det samme spørsmålet som han nå har stilt folket. Han sa til dem, men I, hvem sier I? At jeg er. Da svarte Simon Peter og sa, du er Messias, den levende Guds sønn, klart vitnesbyrd. Og Jesus svarte og sa til ham, salig er du, Simon Jonas' sønn, for kjød og blod har ikke åpenbart deg det, men min Fader i himmelen. Og så kommer dette verset, som er totalt misforstått av så mange mennesker. Her står, og det er språkeksperter opplyser at det er et forunderlig ordspill her. Nå skal jeg prøve å få dette frem. Og jeg sier deg at du er Peter, egentlig Petros. Petros, du. Altså Simon Peter, du er Petros. Og Petros, det betyr en liten sten eller et lite stykke av klippen. Du er Petros, en liten sten. Dette er meget viktig å være klar over. Jeg sier deg at du er Petros, og på denne klippen, denne klippe, her er det brukt et ord som heter Petra. Ikke Petros, men Petra. Det er klippen. Ikke en liten sten, ikke et stykke av klippen, men selve det faste, massive fjell. Det er det som er omtalt. Og så sier han, på denne Petran. Vilken Petran? Jo, den Petran. Du är Messias, den levande Guds son. Vill du ta med dig det? Dere som kanske inte har tänkt väsentligt över detta. Och du vill säkert erfare att det kommer gott med och ha dessa ting klara för dig. Du är Petra, Kristus, klippen, fjällen, på denna klippe, Petra, vill jag bygga min menighet. Ikke har jag byggt, ikke bygger jag, vill jag, skall jag, framtidig. Det första man gör när man reser en byggning, det vet vi, och det vet mycket gott dere som driver i byggningsbranschen, det är att lägga en solid grundval. Det är det första vi tänker på. Och när vi har fått lagt grundvalen, vi håller inte på med grundvalen stadig. Nej. Man lägger grundvalen först. Det är det första man gör när man bygger. Och så begynner man att resa själva byggningen. Bibeln säger att grundvalen blev lagt på Golgata. Grundvalen är Kristus i hans död, i hans uppståndelse. Och de som la grundvalen, det var profeterna och apostlarna. De utförde grundvalsarbetet. Och när de hade gjort det, så var de färdiga. Och vi ska också ta med från Efesbrevets tredje kapitel. För ytterligare och stadfäste dessa tankar. Efesbrevets tredje kapitel, och där är det speciellt ett ord som jag vill påkalla uppmärksamheten för i denna sammanhang. Ska pröva att betona det. Därför böjer jag, alltså från vers 1, därför böjer jag mina knär, jag Paulus Jesu Kristi fange för eders skyld i hedningar. Om jag ellers har hört om hushållningen med den Guds nåde som är mig gitt för eder, att han vid åbenbaring har kunngjort mig hemligheten. Det är bestämt form. Hemligheten. Strek nu under det. De flesta av dere har väl gjort det förr, men visst det är någon som inte har gjort det, så sätt en tydlig strek under det ordet, hemligheten. Således som jag ovanför har skrivit med få ord, hvorav vi när jag läser det kan känna min insikt i Kristi hemlighet. Kristi hemlighet. Som i de förrige tidsaldre, det vill säga si tidsaldrene för Kristi död och uppståndelse. Tidsaldrene för pinsefestens dag, som i de förrige tidsaldre, icke är blivit kungjort för människornas barn, således som den nu är uppenbart för hans heliga apostlar och profeter i anden, att hedningarna är medarvingar och hör med till legemen. Och det var det vi hörde så fint till en öppning här. Och har del med i löfte i Kristus Jesus vid evangeliet. Visst tjänar jag blitt efter den Guds nådesgave som är mig gitt. Vid verksamheten av hans makt. Mig den allringaste av alla helge blev denna nåde gitt. Och förkynne hedningarna evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Och att upplysa alla om vårledes hushållningen är med den hemlighet. Hemligheten, Kristi hemlighet, den hemlighet. Det undrar mig att det undrar mig storlig att detta blir ganska ignorerat i förkynnelsen i vårt land idag. Utan vidare överför man på menigheten det som är sagt till Israel och omvänt till Israel det som är sagt på menigheten. Hemligheten, skjult, icke åpenbart, icke avdäcket. Nu är Gud håll för sig själv, från evighet av. Bara hör nu och upplys alla om hur ledes husåndningen är med den hemlighet som har varit skjult från evige tider i Gud som har skapat allt. För att Guds mangfoldige visdom nu vid menigheten skulle bli kungjord för makten och myndigheten i himlen. Som han fullförde i Kristus Jesus vår Herre. Det var skjult. Men det blev åpenbart genom Paulus skrifter. Det blev kungjord han vid en speciell åpenbaring. Jag känner bara till två människor som har varit inne i helligheten och kommit tillbaka igen. Två människor. Bibeln berättar om dem. Paulus var ryckt in i den tredje himmel, berättar han för inte blir 12 kapitel. In i den tredje himmel. Alltså inte upp i lufthimlen, inte upp i stjärnhimlen, men i den tredje himmel. Paradis. Och så långt jag kan förstå är det där faderhus är. Den tredje himmel. Och där hörde han ord som det inte är gitt ett människa att tala. Men han, så långt jag förstår, fick en åpenbarelse där. Som han kunde förkynna i denna världen. Sannheten om menigheten blev åpenbart för honom. Och så säger han att detta är hans speciella evangelium att förkynna. Han fick i uppdrag att förkynna något som aldrig någonsin var blivit proklamerat i den världen. Kristus och de troende förenade till ett legeme. Ett nytt människa är skapat. Är fint. Och så fick jag vara med. Så blev jag ett läm. På detta liv. Är du med? Är du i legemet? Eller är du utanför? Han är intresserad som vi hört här. I de som är långt borta. Jag vet inte om det är någon jag talar för i aften. Som kanske är långt borta. Och må du höra hans röst i aften. Han är intresserad i dig. Och berger dig och rädder dig. Och bringer dig in i den stora vidunderliga frälsen. En hemlighet som är åpenbarad. Men så länge menigheten var en hemlighet, vill det vara naturlig och resonera slik. Då måtte också menighetens bortryckelse vara en hemlighet. Och det är det Bibeln säger. I det gamla testamentet finner vi ett ord om menighetens bortryckelse. I de tre första evangelier, jag slår inte av en tödel på det jag säger, finner vi icke ett ord om menighetens bortryckelse. Icke ett ord. Vi hör stadigt att Kristus ska komma i karaktär av konge. Som Messias. Som människosönnen. Som domare. Men icke ett ord om at han skal komme for å bortrykke menigheten. Hans komme til luften var skjult. Skal vi høre? 1. Korinterbrevs 15. kapittel, vers 51. Se, jeg sier eder en hemmelighet. Jeg sier eder en hemmelighet. Var aldri blitt forkynt før. Vi skal ikke alle. Og her er det også et par ord som jeg gjerne ville at du skulle understreke. Som jeg sa i går, vi må ikke streke under rødt hvert vers og hele kapitler. Men, hør nå, ikke alle. Vi skal ikke alle. Og så har du det lille ordet alle. Det er de to ordene i dette verset som du bør feste deg ved. Ofte hører jeg at det blir sagt, ingenting er så sikkert som at vi skal dø. Hvis det er noe som er sikkert, sies det, så er det at vi skal dø. Jeg er ikke så sikker på det. Jeg er slett ikke sikker på det. Nei. Nei, det er så visst ikke sikkert at vi alle skal dø. For her står virkelig om noen som ikke skal dø. De skal ikke hensove. Hensove, det er et veldig fint uttrykk. Herren brukte det da han kalte, da du husker det fra Johannes evangeliums 11. kapittel og vers 11. Der sier han nemlig, når det ble sagt til ham at Lazarus var syk, og han kom dit. Han var allerede død da han kom. Så sier han, Lazarus, vår venn. Jeg liker disse uttrykkene der. For det første, Lazarus, vår venn. Taler om fortrolighet. Lazarus, vår venn, er sovnet inn. Og det betyr egentlig å bli brakt til å sove av en annen. Jeg vet ikke om det kan si deg noe når det gjelder de som er gått bort, de som du tenker på, de som du savner. Jeg synes dette er så veldig fint. Hensovet, sovnet inn. Her er det stadig tale om legeme, naturligvis ikke ånden. Legemet sover. Og hør nå, en gang til. Brakt til å sove av en annen. Det er tanken der, sies det. En vidunderlig tanke. Det står om Jakob. Josef skal lukke dine øyne. Hvem var det som brakte dem til å sove? Det var mannen fra Golgata. Det var han som lukket deres øyne i døden, som brakte dem til å sove. Vi kan tenke på mor. Ingen er, ikke engang far, det er lavet slik. Gud har ordnet det slik. Det er ingen som kan behandle barnet slik som mor. Og hun er en ekspert, legg merke til det, til å få barnet til å sovne. Når ingen annen klarer det, så klarer mor det. Ja. Brakt til å sove av en annen. Det er det som foregår, mine tilhører, når en troende går bort. Han blir brakt til å sove, hun blir brakt til å sove av den Herre Jesus. Men så sier han noe mer der. Men jeg går for å vekke ham. Han som brakte dem til å sove, han skal en gang komme for å vekke dem. Det er fint. Han skal vekke dem. Det var en hemmelighet dette, som her er omtalt. For hør nå. Se, jeg sier en hemmelighet. Vi skal ikke ikke alle hens over, men vi skal alle forvandles. I et nu, i et øyeblikk, for den siste basun, for basun skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelig, og vi skal forvandles. De dødes oppstandelse var ingen hemmelighet, men oppstandelsen fra de døde var en hemmelighet. Og vi skal nu lese et par steder til her. Skal vi kontakte Markus evangelium og det 9. kapittel. Og vi leser fra det 9. og 10. vers. Og da de gikk ned av fjellet, altså de hadde vært der oppe, og Kristus var blitt forklaret for deres øyne. De så ingen uten Jesus alene. Moses og Elias viste seg for dem. Talte om hans bortgang, står det i Lukas 9. Og da de gikk ned av fjellet, bød han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før menneskesønnen var oppstanden fra de døde. De tre ordene skal du også merke deg. Noter deg dette. Før menneskesønnen er oppstanden fra, var oppstanden fra de døde. Og så heter det videre. Og de holdt fast ved det ord, og de talte sammen om hva det er å oppstå fra de døde. Jeg synes jeg hører disse tre når de kommer ned fra fjellet der. Hva er det han sa, sier Peter? Jeg synes han brukte et ganske merkelig uttrykk der. Var det ikke så han sa? Oppstanden fra de døde. Jo, det er ganske riktig, sier Jakob. Men kan du, Johannes, fortelle oss hva det betyr? De undret seg. De kunne ikke forklare. De forstod det nemlig ikke. Oppstandelsen fra de døde var et ganske ukjent begrep for dem. Men det er det Paulus forteller oss. Det er det han forklarer for oss. Og vi leser i Filippenserbrevet, i Filippenserbrevets 3. kapittel. Hør nu. Så jeg kan få kjenne ham. Å ja, jeg leste disse ordene igjen i dag. Og jeg tenkte med meg selv, å, om jeg hadde hatt noe av den lidenskap som Paulus hadde. Mer enn jeg har. De har vel, de fleste av oss, et eller annet som vi kanskje kan kalle vår lidenskap. Jeg vet ikke. En ting kan jeg i hvert fall si, at jo mer jeg har lært Kristus å kjenne, jo mer har jeg fått lyst til å kjenne ham bedre. Og måtte det virkelig kunne sies om oss, dette er vår lidenskap. Å få kjenne ham. Kjenne ham! Og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser. Ja, der står jeg langt tilbake. Samfunnet med hans lidelser. Og han gikk så langt, denne Guds mann, at han sa, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død. Så langt jeg kan forstå, så ønsket Paulus, han ventet Herren. Han regnet med at Herren kunne komme hva tid som helst. Men her gir han uttrykk for det, og Paulus står naturligvis i en særstilling, det er jeg ikke tvil om. Men allikevel, hør nu. Om jeg kunne få kjenne ham og kraften av hans oppstans og samfunnet med hans lidelse, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død. Han ønsket å dø for Kristus. Han fikk det. Og han ønsket til like å dø på samme måte som Kristus døde. Så grepet var han av denne personen. Og så vers 11. Om jeg dog kan vinne frem til himmelen. Nei, jeg er glad fordi det ikke står sånn, og at det ikke er det vi skal forkynne, og at det ikke er det som er mitt vitnesbyrd. At jeg skal stå her og dra det i tvil. Ja, berodde det på meg, så var det ikke håp i det hele tatt. Men, hør du, her står det. Om jeg dog kan vinne frem til oppstandelsen fra de døde, fra iblant de døde, enda sterkere, ut fra iblant de døde. Det er det som her egentlig sies. Skal jeg få lov å si det en gang til? Ut ifra iblant de døde. Det er det som er tanken her. Og det må da være ganske klart at når noe sånt skjer, så vil de øvrige døde bli liggende igjen i gravene. Ut fra iblant de døde. Det var Paulus ikke sikker på at han nådde frem til. For hvis han skulle nå frem til det, ja, sånn ser jeg det, da måtte han dø. Han måtte dø da. Ellers ville han ikke få del i å nå frem til oppstandelsen ut fra iblant de døde. Jeg er heller ikke sikker på at jeg når frem til det. Alt tyder på at Herren kommer snart. Og det er ikke overspent. Det er ikke sentimental tale når jeg sier det. At en Herre Jesus kan komme hva tid som helst. Til lufthimmelen og rykke menigheten bort. Skulle jeg tale for en i aften som ikke er frelst, må jeg få lov å be deg, kom på dine kne, for dette møtet er slutt. Gi deg til Kristus. Kom og vær med. Slutt deg til de troende. Slå følgen! Det begynner med gjenfødelsen. Det er ikke noe mindre som skal til, men det skal han sørge for. Hvis du bare gir opp din motstand og sier, Herre, Herre er jeg, ta meg som jeg er. Det er alt han venter på. Det er alt han forlanger. Ikke noe mer. Kom som du er. Ja, vår Gud, vi takker deg for disse dyrebare sannheter. Og vi takker deg for den herlige utsikt vi har som dine barn. Takk for det som vi her kan få dele sammen. Takk for at vi har fred og ro til å dele ditt ord sammen i vårt land ennå. Vi vet ikke hvor lenge det varer. Det er ting som tyder på, synes det meg, at vi også her kan få vanskeligheter på dette punkt, som de har i land ikke langt fra oss. Men Herre, så lenge vi har anledningen, gleder vi oss når vi kommer sammen. Vi fryder oss i deg, og vi vil konsentrere oss om deg. Det ligger oss så nær å være opptatt med oss selv. Aldri blir vi oppmuntret, aldri blir vi velsignet, løftet opp på et høyere plan i vårt erfaringsliv, ved å vende blikket innad imot oss selv. Derfor er det min bønn, la oss alltid som dine vitner løfte din sønn høyt. La oss være ledet av din ånd når vi taler. La det ikke bare bli ord, men at vi kunne tale i den hellige ånd, i din kraft med stor full visshet.